ในคืนนี้นะพวกเราก็ได้มาสวดมนต์นะได้มานั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์เป็นการฉลองนะในการที่เราจะบรรจุปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะที่พระเศียรของรูปหล่อขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนี้เราก็มีการนั่งสมาธิการสวดมนต์ภาวนาและสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราจะได้ฟังในธรรมะอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นนะทรงสอนให้พวกเรารู้จักหลักในการดำเนินในชีวิตเพราะหลักสำคัญในพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระเจ้านั้นนะก็เริ่มต้นนะจากที่พวกเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในการที่เราอยู่ในโลกเพราะในโลกนี้เนี่ยนะในหลายๆประเทศในประเทศออสเตรเลียนี้ก็ได้พัฒนาในด้านวัตถุทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าไปมากทีเดียวเมื่อมีความเจริญไปในด้านสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาจากการปรุงแต่งของจิตใจออกมาเป็นรูปวัตถุนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นภายในคือจิตใจนั้นถ้าไม่ได้ถูกพัฒนาไปด้วยแล้วนะเราก็จะไม่รู้จักหรือจะไม่พ้นจากความทุกข์ในจิตใจได้ที่ว่าไม่พ้นจากความทุกข์นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าในพุทธศาสนานั้นมองให้มองโลกนี้ในแง่ที่ไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าก็เทศสอนการดำรงชีวิตให้มีความสุขมีความสงบนะตั้งแต่ว่าเป็นวัยเรียนก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการศึกษานะขยันการศึกษาแล้วรู้จักหน้าที่การงานในการประกอบกิจการงานหน้าที่ของเราเมื่อเรารู้จักการประกอบกิจการงานหน้าที่นะก็ต้องมีศีลธรรมและควบคู่ไปด้วยถ้ามนุษย์อยู่รวมกันในสังคมขาดศีลธรรมขาดความเมตตาธรรมต่อกันแล้วนะก็จะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเองเป็นหลักเมื่อเห็นแต่ตัวเองเป็นหลักแล้วก็คือมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปก็จะมีการเบียดเบียนนะซึ่งกันและกันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี้นะจะนำความทุกข์มาให้ทั้งตัวเองด้วยในครอบครัวด้วยในหมู่คณะที่เราอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในสังคมนะประกอบไปด้วยเมตตาทำต่อกันแล้วโดยที่เรามีศีลนะเป็นเบื้องต้นสำหรับคฤหัสถ์ที่เราจะต้องประกอบหน้าที่กิจการงานทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรามีศีลนะ5ประการตั้งแต่ว่าปานาติปาตาทินนาทานากามิสุมิชฌาจารามุสาวาทาและสุลาเมรยะอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อผู้ใดมีศีล5ประการก็คือมีความเป็นปกตินะของจิตใจก็จะมีความสุขมีความสงบอานิสงส์ของศีลก็คือเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจขึ้นมาณบ้านเมืองใดมีคนมีศีล5ประการมากๆก็เกิดความสงบความร่มเย็นโลกนี้ที่วุ่นวายกันทั้งหมด ก็เพราะว่าคนในโลกไม่รักษากายวาจาอยู่ในศีลนั่นเองมีแต่กายทุจริตวจีทุจริตจึงเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเราอยู่ในโลกนั้นเป็นผู้ที่มีเสียความเสียสละนะเช่นวาจาคะการเสียสละแบ่งปันนะก็เราก็จะอยู่ร่วมกันได้มันในวัดพุทธโพธิวันนี้แหละก็เราอาศัยความเสียสละนะของศรัทธาญาติโยมทุกๆคนเลยนำมาช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยมาสร้างวัดพุทธโพธิวันนี้ขึ้นมาและปัจจัยสี่ทั้งหลายก็อาศัยความเมตตาของศรัทธาญาติโยมนั้นช่วยกันด้วยบารมีธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองพระเจ้าพระสงฆ์นั้นท่านจึงได้มีโอกาสในปฏิบัติภาวนาเจริญจิตภาวนาทำจิตของท่านให้มีความสงบเป็นสำคัญจะเห็นได้ว่าพวกเราทุกๆคนนั้นก็มีหลักก็คือจาคะความเสียสละอยู่พร้อมแล้วนะบางคนนั้นนะพ่อแม่ก็เสียสละลูกชายอันเป็นที่รักนะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความสุขใจนะเมื่อเห็นนะพระลูกชายได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเห็นลูกชายสุขใจนะตัวบิดามารดาก็มีความสุขใจไปด้วยอันนี้ก็เป็นความเสียสละอย่างสูงทีเดียวนะที่ได้เสียสละนำกุลบุตรลูกหลานเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อเราทุกๆคนเนี่ยนะทำตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในเรื่องการให้ทานต่อไปอีกนะเราก็จะต้องพัฒนาจิตของเรานี้ให้สูงขึ้นไปเพราะจิตนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าทำแต่บาปแล้วนะความรู้สึกของจิตมันจะหนักมันจะทุกข์ใจนะไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นหลักของธรรมชาติแต่เมื่อเรามีความเสียสละเมื่อเรามีศีลเราเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราเห็นได้ว่าจิตของเรามีความสุขจิตของเรามีความสงบนะขึ้นพอสมควรทีเดียวถ้าเรามีศีลทั้ง5ประการดังที่อธิบายมาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยนะต่างคนต่างพยายามหรือว่าต่างปฏิบัตินะในศีลในธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะพวกเราเนี่ยจะพบกับความสุขพบกับความสงบคือสงบกายนะสงบวาจานี่คือศีลเมื่อเราสงบกายสงบวาจานะเป็นศีลขึ้นมาแล้วเราจะมีความสุขในระดับหนึ่งต่อจากนี้ไปอีกเราก็มาดูที่ว่าการดำรงชีวิตที่เป็นอยู่ของเราหลักพุทธศาสนาก็สอนให้เรามีสติเมื่อเราจะมีลาภมียศมีคนสรรเสริญมีความสุขอะไรก็ตามเราก็มีสติและในทางที่เราอยู่ในโลกบางครั้งมันก็มีเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เราก็มีสติรักษาใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าใจนี้เป็นของสำคัญเวลาเราพูดความสุขก็สุขที่ใจเวลาเราทุกข์ก็ทุกข์นี้เกิดขึ้นที่ใจเหมือนกันนะใจเรานี้จึงว่ามีคุณค่ามากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะต้องหาที่ให้ใจของเราอยู่ที่ให้ใจของเราความนักอาศัยคือการมาฝึกซึ่งสมาธิการฝึกสมาธินี้นะเราก็เมื่อมีเรามีโอกาสมีเวลาอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่วัดก็ดีก็มานั่งสมาธิลองดูที่ว่าที่เราว่าจิตนี้เป็นของเราจิตนี้คือเราทำไมในเวลานี้เราไม่ต้องการความคิด ความนึกความปรุงความแต่งแต่ทำไมเราควบคุมความคิดนึกปรุงแต่งนะของเราไม่ได้ทำไมใจของเราเนี่ยมันวิ่งไปตามความรู้สึกหรืออารมณ์อยู่เสมออารมณ์ที่ตั้งแห่งความยินดีนะจิตของเรามันก็จะวิ่งไปเรื่อยไปนะไม่มีสติไม่มีความรู้เลยผู้ที่ต้องการความสงบของจิตที่สูงขึ้นไปนะก็ต้องมาฝึกนะมาฝึกจิตให้สงบเมื่อฝึกจิตให้สงบนั้นเราจะรู้ว่าความสุขนะที่เราจะได้รับนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลเราเลยเราแสวงหาความสุขเราต้องการความสุขกันทั้งนั้นแหละแต่เราจะรู้ไหมว่าความสุขนั้นเพียงเราหยุดความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นอยู่ในตัวเองทีเดียวจะเกิดขึ้นในจิตใจนี้การนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นการที่จะทำจิตของเราให้มีความสุขโดยวิธีการหนึ่งนั่นเองนะเมื่อพวกเราเนี่ยนะก็ต้องการความสุขนะทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการในความทุกข์นะเราจะต้องรู้จักว่านะความสุขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะความสุขที่ว่าเราเป็นสุขนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักแล้วความสุขนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่เราอีกนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะสติปัญญาเนี่ยนะจะเกิดขึ้นจะมีได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติหรือการฝึกฝนเราจะมีความรู้นะในสมาอาชีพเราก็ต้องศึกษาเราเรียนเพียรนะอ่านเพียรเรียนเพียรฝึกฝนมาแล้วจึงมีความรู้ขึ้นมาได้การปฏิบัติในธรรมะนี้ก็เหมือนกันนะเราก็จะต้องมาฝึกฝนอบรมจิตของเราในการฝึกฝนอบรมนั้นในบางครั้งนะจิตก็สงบในบางครั้งจิตของเรามันก็วุ่นวายเราจะทำอย่างไรเราต้องการความสงบแต่มันไม่ได้รับความสงบนะถ้าเราทำไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นเราก็มีความทุกข์ในใจขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยต้องรู้จักนะการประพฤติปฏิบัติไปด้วยความปล่อยวางด้วยการทำสมาธินี้นะเราก็ตั้งใจว่าจะสงบนะเราก็เอาไม่สงบเราก็เอานะเราก็ปฏิบัติปล่อยวางนะถ้ามีความสงบเราก็รู้จักไม่สงบเราก็รู้จักเราก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาพุทโธนี้เป็นอารมณ์อาการหนึ่งหรือถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความนึกคิดปรุงแต่งมากมายดูแต่ลมหายใจก็ไม่สงบนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาพิจารณาในความจริงนะของสังขารเนี่ยนะว่าความจริงเนี่ยสังขารเกิดขึ้นมายังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันแตกสลายไปอย่างไรนะที่เราเรียกว่าตัวเราของเรานี้นะเป็นการรวมกลุ่มก้อนกันของธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและก็ธาตุลมนะถ้าธาตุทั้งสี่นี้ประชุมรวมกันนะร่างกายก็มีความแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยถ้าธาตุทั้งสี่นี้มันอ่อนกำลังกันลงไปแล้วไม่สามัคคีกันขึ้นมาแล้วโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาดีว่าร่างกายนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้นะเราไม่ต้องการเลยในความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายเราก็ไม่ต้องการแต่เราก็ต้องได้รับแต่เมื่อคนเราได้รับแล้วถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจอย่างมากทีเดียวแต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมไว้ก่อนพิจารณาจนจิตของเรารวมเข้ามามีความสงบเป็นสมาธินะยิ่งเรารู้เราเห็น ชัดเจนมากขึ้นเท่าไรในร่างกายนี้จิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจิตของเราก็จะสงบนะเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อเรามาเรียนรู้นะในเรื่องของกายเนี่ยนะอย่างเข้าใจอย่างเห็นชัดขึ้นมานะสมาธิก็คือจิตก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเรามาพิจารณาในกายนี้อีกก็จะยิ่งเห็นแจ่มชัดขึ้นในหลักความเป็นจริงมันก็ทุกๆคนนั่งอยู่นี้ก็มีลมหายใจเหมือนกันเรารับประทานอาหารเหมือนกันดื่มน้ำเหมือนกันมีธาตุไฟให้ร่างกายของเรานะมีความอบอุ่นย่อยอาหารก็ดีร่างกายของเราอยู่ได้นะคนในโลกก็เป็นอย่างนี้นะสัตว์ก็เป็นอย่างนี้นะคนนี้เนี่ยจิตนะมันจะมีความหลงก็จะยึดเอาว่านี่คือเรานี่คือของเราถ้ายึดว่านี่คือเรานี่ของเรานะอยู่ในเรื่องของศีลธรรมอยู่ในความเสียสละเมื่อมีเราแล้วมีความเสียสละทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพยายามละบาปบำเพ็ญบุญอย่างนี้นั่นในสังคมในครอบครัวก็มีความเป็นอยู่โดยมีความสงบได้พอสมควรทีเดียวเหมือนกับว่ามีต้นไม้ใบหนาเมื่อเราไปอยู่ในใต้ต้นไม้นั้นเราก็พอที่จะนะไม่ร้อนนะไม่เย็นจนเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นเนี่ยนะไปอยู่ในกลางแสงแดดอย่างนี้เนื้อต้นไม้เนี่ยมันไม่มีใบเราก็คงจะมีความร้อนมากทีเดียวอาศัยเงาร่มของต้นไม้นั้นไม่ได้นะในฤดูร้อนคราวนี้ถ้าเกิดพวกเราเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจะมีความทุกข์มีความทรมานเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเราเนี่ยนะมีความสุขให้มีความสุขกายสุขใจจะมีความสุขกายสุขใจก็ต้องมีศีลขึ้นมานะสุขกายสุขวาจามีศีลสุขใจนั่นเราก็จะต้องฝึกหัดปฏิบัติมาฝึกให้จิตของเรามันตั้งมั่นบ้างจิตของเรามันนึกคิดวุ่นวายมาตลอดนะเราเรียนเรารู้เราจดเราจำเราทำการงานนะจิตนี้ไม่เคยนิ่งเลยไม่เคยสงบเลยนั่นเราก็ไม่รู้จักความสงบด้วยนะเราไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติให้จิตของเราสงบด้วยเราจึงจะไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งขึ้นไปแต่เมื่อพวกเราทุกๆคนเนี่ยน่าจะเป็นคารวะก็ตามเนี่ยพยายามมาลองฝึกดูนะมานั่งสมาธิหรือจะพิจารณาจิตของเราเนี่ยนะอยู่เสมอเอาจิตพิจารณากายให้สงบแม้ว่าการงานของเราทำทั้งวันก็พยายามมีสติมีความรู้กำกับไปทำกิจการงานใดก็มีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามาฝึกอย่างนี้แล้วบางครั้งจิตสงบมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจพอวิตกวิจารปิติสุขเองตาเกิดขึ้นมาจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเอกัคคตาจิตเอกัคคตาลมเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรู้ความจริงว่าสุขอันเกิดจากมิเวกแล้วแลอยู่นั้นหรือสมาธิเป็นอย่างไรเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วพิจารณาในสังขารร่างกายเราก็จะเห็นความเป็นอนิจจังความเป็นจริงของร่างกายนั้นเห็นร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างแท้จริงแล้วจิตนี้จะแยกจากกายได้นะจะเกิดความสุขความสงบอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาในจิตใจของเราถ้าเราฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอหรือในเบื้องต้นถ้าเราฝึกสมาธิได้การเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานกันมาทั้งวันจะหายไปได้เหมือนเราเหนื่อยเราล้าเราได้อาบน้ำรู้สึกสดชื่นจิตของเราถ้ามีสมาธินะก็จะรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมาทีเดียว นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกหรืออบรมจิตของเราที่มันนึกคิดวุ่นวายให้มันไปอยู่ในปัจจุบันให้ได้เมื่อเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกายและเรื่องของใจนะใจนี้คือเหมือนกันนะในความรู้สึกเนี่ยในความรู้สึกมีสุขมากทีเดียวนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้สึกมันทุกข์มากทีเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบางทีจิตใจนี่มันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีมันสารพัดอย่างนะที่ในใจของเราเนี่ยนะที่ความรู้สึกบางทีก็รู้สึกชอบบางทีก็รู้สึกชังถ้าเรามีสติมาศึกษาดูแล้วเห็นว่าตัวใจนี่แหละมันก็สักแต่ว่าใจเท่านั้นแหละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะมีสติรู้เท่าทันอย่างนี้นะเราก็จะไม่ทุกข์นะจิตของเราที่ว่าจิตของเราเนี่ยก็คือรู้จักว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นน่ะมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแหละนะเราเรียนรู้ในเรื่องจิตก็เป็นอย่างนี้นะเมื่อเรารู้ทั้งกายทั้งจิตนี้แล้วเนี่ยนะตัวสติปัญญาที่มีความรู้นั้นก็จะแก้ไขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความยึดติดความหลงติดนะในกายก็ดีในความคิดของดีของเราก็ดีจะหมดไปได้เพราะบางทีเนี่ยเราก็มีความคิดเป็นสัญญาอารมณ์นะในสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตหรือเราจะปรุงแต่งไปในอนาคตเนี่ยตัวความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเราก็รู้เท่าทันว่ามันสักจะคิดไปเท่านั้นเองเอาจริงเอาจังไม่ได้เรารู้เท่าทันนะจิตของเรามันก็จะหยุดคิดขึ้นมาหยุดคิดขึ้นมาก็รู้ว่าจิตมันหยุดคิดนะศึกษาในเรื่องของจิตให้แจ่มแจ้งเมื่อเราไม่ไปยึดไม่ถือแล้วนะปล่อยวางแล้วก็สบายนะสบายใจมันก็จะผ่องใสใจก็จะบริสุทธิ์ใจก็สะอาดอันนี้เป็นเป้าหมายการปฏิบัติในหลักของพุทธศาสนาจะพัฒนาให้สูงสุดนั้นคือใจของเราพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลแต่ในเบื้องต้นก็ดีและในท่ามกลางก็ดีไม่มีความทุกข์อยู่ก็อดทนนะอดทนในหน้าที่การงานอดทนในกิจการงานน้อยใหญ่ของเรารักษาศีลกายวาจาบางครั้งอยากจะล่วงละเมิดก็พยายามระวังไว้กายวาจาให้เรียบร้อยนะบางครั้งขี้เกียจไม่อยากจะปฏิบัติไม่อยากจะภาวนาไม่อยากจะเจริญสติปล่อยตามอารมณ์ไปเลยก็ดีกว่านะแต่เมื่อเราปล่อยตามอารมณ์ไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมีแต่จิตใจที่จะตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติหักห้ามความรู้สึกของเราไว้นะจิตเราก็จะมีความตั้งมั่นจะได้พิจารณาเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจิตสักแต่ว่าจิตนะจิตนี่แหละเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจะมีความบริสุทธิ์ขึ้นตามระดับนะตามกำลังตามวาสนาบารมีของพวกเราที่จะปฏิบัติแล้วก็ขอให้พยายามตั้งใจเมื่อพวกเราสร้างวัดพุทธโพธิวันนี้ขึ้นมาแล้วนะนะทุกอย่างก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับมีโบสถ์หลังนี้หรือมีห้องกรรมฐานหลังใหญ่ที่เราจะมาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์เรามีโอกาสก็พยายามทำก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะทางฝ่ายพระสงฆ์เองด้วยทางฝ่ายญาติโยมด้วยก็ขอให้พากันปฏิบัติภาวนานี้เป็นหลักให้มากเราก็จะเข้าใจหลักของพุทธศาสนามาสอนให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นสัมมาอาชีพมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีความดำริที่ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องในเบื้องต้นนะความเพียรก็อยู่ในสัมมาอาชีพของเราไม่ใช่เพียรที่จะทำผิดในศีลในธรรมนะอย่างนั้นก็แมวจับหนูก็ดีหรือสัตว์ใหญ่จับสัตว์เล็กเขาก็มีความเพียรมีความพยายามมีขันติเหมือนกันแต่มันไม่ได้อยู่ในมรรคไม่อยู่ในอริยมรรคความเพียรของเราก็เรียกว่าเพียรในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นก็เกิดมีศีลนะอันที่สองของศีลก็เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมานั่นเรียกว่าสวรรค์นะจิตใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาก็คือสุขใจสบายใจอิ่มใจนะถึงจะพิจารณาเห็นว่า ท่านจะสุขใจหยิ่มใจยังไงก็ไม่แน่นอนมาฝึกจิตให้มีความสงบและพิจารณากายพิจารณาตัวจิตให้รู้ถ่องแท้แล้วเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงนั่นในจิตใจของเรา
อันดมยังวาดกตาสาธุครังดตามะสีสาธุสาธุสาธุอนุโมดา
ขออนุโมทนาอย่าเช่นเมตตาสองคณะสงฆ์ญาติโยมคืนสุดท้าย
เข้าใจกันไหม I understand ก็มีอะไรทำบ้างไหมนะจะถามไหมอย่างเงี้ย
เข้าใจกฎแห่งกรรมว่าเราพูดหรือทำโดยเจตนาก็เป็นกรรมแต่ถ้ามีแค่ความนึกคิดเกิดขึ้นในใจอันนี้ต้องเป็นกรรมทุกครั้งถ้าในกรณีเป็นแค่ความคิดที่เป็นอกุศลขึ้นมาเราควรจะทำยังไงคร
ับ คือถ้าเราคิดเรายึดอยู่ในความคิดนั้นในความคิดที่ดีหรือไม่ดีนั่นก็เป็นกรรมเป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของจิตนะที่เราสั่งสมอบรมมานะมันอย่างนั้นแหละมันมีความคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นนะเราก็ต้องพยายามละความคิดที่ไม่ดีนั้นเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นความคิดที่ดีนะหรือมีสติรู้ว่านี้ไม่ดีเราก็ละแล้วก็มาภาวนาไว้นำมาฝึกจิตให้มันคิดไปในทางที่ดีทางที่เกิดประโยชน์นะสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่คิดนะคิดแล้วก็พยายามละคิดที่ดีก็นะเราก็รู้จักไว้นะเราก็ทำตามในสิ่งที่ดีนั้นนะด้วยความมีสติ
เราควรจะเตรียมสำหรับความตายยังไงสภาวะที่เราจะตายควรจะเตรียมใจยังไง
ก็เมื่อเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าในปัจจุบันนี่แหละนะทุกวันพยายามสร้างความดีไว้พยายามถ้าเป็นนักภาวนาก็ภาวนามากๆนะว่าเรามีโอกาสมีลมหายใจมีเวลาแล้วนะจากว่างจากหน้าที่การงานแล้วก็พยายามภาวนาแล้วฝึกจิตของเราให้มีสติมากๆนะหรือว่ามีโอกาสสร้างความดีก็พยายามสร้างเอาไว้ในใจของเราอย่างพวกเราสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยแท้ๆก็คือมันจะเป็นความรู้สึกอยู่ในใจของเราก็คือความดีรักความไม่ดีทั้งหลายสร้างความดีน่ากระทำจิตให้ผ่องใสโดยการพิจารณาอย่างที่อธิบายในธรรมะนั่นแหละนะเราทำไปมากๆก็คือเราเตรียมตัวไว้ก่อนที่เราจะสิ้นลมแล้วหมดไปจากโลก
ตามหลักพุทธศาสนามนุษย์เราก็จะเป็นผู้ชอบตัดสินผู้อื่นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไหมครับเราจะตัดสินคนอื่นเราจะตัดสินคนอื่นนี่แง่ดีแง่ไม่ดีจะมองคนอื่น
คือในจิตใจของคนเราเนี่ยนะเมื่อจิตใจของเราคนเรามีอุปทานหรือว่ามีความหลงนะก็จะมองลักษณะอย่างนั้นอาจจะเป็นตัดสินใจแล้วมองคนอื่นในแง่ดีก็มีในแง่ไม่ดีก็มีนะพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เราในพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจของเราเองนะว่าการกระทำของเราดีไหมการทำทางการกระทำทางกายถูกต้องไหมวาจาถูกต้องไหมความคิดทางใจของเรานี่ถูกไหมนะเราก็ต้องดูตัวเราเองพิจารณาในจิตของเราอันนี้เป็นหลักบางครั้งเราทำดีคนอื่นเขาว่าไม่ดีก็มีนะอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีนะคนอื่นเขาว่าดีก็มีอย่างนี้เป็นต้นคือเราก็ต้องมาดูตัวเราเองเราจะเป็นคนรู้ในตัวเองมากที่สุดว่าเราทำดีหรือเปล่าคิดดีหรือเปล่าพูดดีหรือเปล่าให้เราพิจารณาของเราเองเนี่ยทุกคนก็ต้องทำอย่างนั้นแต่เมื่อเรามีผู้ที่รู้แล้วเรามีผู้ที่มีสติปัญญาแล้วเมื่อเราอยู่รวมกันในโลกในครอบครัวในหมู่คณะนะก็อาจจะตักเตือนกันได้เพราะบางทีสิ่งที่เราว่าถูกนั้นอาจจะผิดก็ได้ นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันในสังคมก็ต้องรับฟังความคิดความเห็นนะของคนอื่นของผู้ที่มีรู้มีสติปัญญาด้วยเหมือนพระสงฆ์รวมกันอยู่ในกลุ่มในคณะนี่แหละก็จะภาวนากันไว้เมื่อมีอะไรก็ให้ตักเตือนกันได้บอกกันได้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารวมกันมีพี่มีน้องมีเพื่อนนะถ้าเกิดมีใครเขาว่าเราเป็นผู้มีปัญญาก็เอามาพิจารณานะพิจารณาแล้วก็อันนี้จะสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราดีกับเราในการที่เราจะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นการคบกันเนี่ยก็คบจิตของเราที่ดีที่เป็นกุศลนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนในเบื้องต้นว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมีความคิดดีก็มีไม่ดีก็มีทุกคนก็ต้องระวังเลยความคิดที่ไม่ดีนั้นก็พยายามละสิ่งที่ดีก็พยายามบำเพ็ญ
ถ้าจะภาวนาเจริญเมตตาภาวนาควรจะทำยังไง
เราเจริญเมตตาภาวนาก็เมตตาในตัวเราเองนะมันเหล่านี้ก็ต้องการความสุขนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้เรามีความสุขนะก็มีคำบริกรรมเหมือนกันว่านะหังสุขิโตโหมิยังเราสวดมนต์วันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะก็คือแผ่เมตตาให้ตัวเองนะหรือว่าเรามีจิตที่สงบแล้วถึงจะแผ่เมตตากว้างให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะทุกๆคนมีความสุขนะตั้งเจตนาอย่างนี้ว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนะเราจะมีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะโดยการมีจิตแผ่ตัวเราเองซะก่อน
อันนี้เราภาวนาแค่คิดบริกรรมหรือตั้งความรู้สึกด้วยไหม
ก็เรามีสติในการบริกรรมซะก่อนถ้าเกิดจิตเรานิ่งๆสงบแล้วมันก็เป็นสมาธิในตัวแล้วนับเป็นเมตตาแล้วถ้าเราพิจารณาในกายมันเห็นแก่ความรักตาเราเห็นชัดจะเป็นเมตตาในตัวเองนับมีศีลในตัวเองขึ้นมาเมื่อเรามีสมาธิก็เป็นเมตตาในตัวเองแต่เป็นสมาธิโดยการเจริญเมตตาเข้าไปมันก็จะมีอานิสงส์คือจิตใจจะเยือกเย็นนะในการเจริญสมาธิคนนี้ก็จะข่มความรู้สึกโกรธหรือโมโหอะไรได้ง่าย